raba tupuko lasi tupuko vavin luateni vovozo watu anduizao. Wina pilatana ni parlementera mialua mfara mfula noktobra izoni vula vula ndalana mifente di vula panjakana to na tilombro pulsi ruarivu mnanka tuavna na ditamflankifte minister umali ni vula vula ndalana mumbaizan. Hayetikia anap ni tanprit pirnena nunchifafan mamali mfilana mantula mnitaratas panjakana ilaina mnificharana mtetfuata ista na kopi natirana wanduachmana na izani ni tanprit miakna ito mchikia. Nireta kusa ni tena na nusubea watana ribren puata tuera pivaruta na zato yonu kila niafu anduan marain. Nyani vila ni nitangani ya safampiruna tom ni tanana shita ane chimu ni rao mali ulu na diwende fulfara fakenu mati ropuluafa na ratam. Bruno ra kutumalana teknisyan na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasano anaraka ni vabaitom ni radio Don Bosco. Umena seata manuka na omni tetubula panjakana to na telombro pulsu warivu ni seata ratukarena demfa purubrubuna ni industri ni fizantani ni anguvu wazawozna aru mfamblina simfiupin. Na katuava mflankifte minister umali ni vula vula ndalana mife ni fitatanambula panjakana to na telombro pulsu warivu. Manaraka ni lasta awanata mplam na yetana mapandusa Madagaskara na mpewema ni namula vlana iti tetubula iti. Asamba ni tawanata ntona maru nwena pilatana ndepute mialua ni fatil pulu mvulan oktobra ni vula vulandalana mifeizani. Atulta mparlementera mialua ntel pulu oktobra ruwa mropuls ruwa rivu matsa ni vula vulandalana mumba mtetpula izani arakan lalana manakiri asangi chivuaja atanzani tanirutani. Akutan tukarena umina lanja wanata mtetubula yan kuni lafun sosial. Deni fana biazana sinfasalamana mba anacharana mnifaza wuni ulpirinena misita kaizan. Utinjuvu na manuka na uata nisi kultimiakna amnifana lifakita. Tujan kuni fasalamana izayamitana tifa nduwaba kita amnifana fara na sifi varuta na fanafudi. Na nifaptira na kura ilaina mfanambwara na fanafudi etu amtweran. Udiniana si ulanim nyantemera panulalana amzo fivrina arapto na faru izomu iti vula vulandalana mifeni fitatanambula panjakana telo mropulsi ruarivu iti. Amzitu tulu nte karena izayetan de antfaru amnyandia mfasivi amni etikia vota karakare mnyantemera mvata sini industrie tatamnarivu nani sese ya anduani zetatirana ina mkianja mpari mamasina. Yetikia natau ampratina ilofuka tavita malagasi kaluayefta nuraisina tamti andi antinwe ni vita malagasi misukata amtina natinisi iraisa pirinen. Ita mandita nyetikia fukuri okaraza na vukata mnyangia mnyakura futita nifamkarana nifamtina na wantina natinisi ni anivelani. Akota mvata fampratina diisi ankyu nifamila belara kifta arana adifta vana zavana ndematu arivu rakutunda sanji fulua mnyatemira mvata sini industri etu atamnarivu.
Yetike tuizodi si yetike di arabarta lucha mtina ifantuan fatafito natin leifanwanan. Kani urnasa madinja si salatara nzema nrafta nyamba indaye nifandarana itu Madagasikada. Ia miatuka mikeli njinja arni aditza raisi nyatemira mvata sini industri. Dia manara kasi manampi ar manusia ireni fandarana madinjireni amni fitubuni si amni fivuarani ba anaraka nzai fintra mazekse yaduku ari njinja njinja wafaka isedra lantina natini natina nvireni. Ni esike tuizomu die ni ma pisipia cheken ane mnifia na ni urnasa tselara yabi te ni fituiza si fiveru mirinani isaton satira yetisikia ndra mpuka fusini te itisita wea wana ni fumbana sarana sinyamuza nazi.
Amzito tole nito karina izayatan de mila umena seata amni fapansuna firinena ni malagasi manapaizan. Maru manchi malagasi numana nataikefa si falala na ampi amlafu marsa miafa ul profesura razakamana na Teodoro papianata paini atubulatani au mlala piufana siansa au mnuniversite amtuliar. Amsiat nirina kibomtani wata tukuni apandaisi nanzara becheka ni manapaiza na malagasi afaka manufa na diadina si tumbana amni fitandani zro ra umenazi netumana na afa na manuizani. mila manararoatra ny fotoana hitadiavan-tsena iraisam-pirenena ny otrikarena misy eto amintsika isika mba hahafahana mampandroso ny firenena sy ny isam-batan'olona ao aminy. Manapetra mantsy izany isy ny fotoana anyorinany mety tsy ilaizantsony ny mpampiasa vola vahiny. Fanazavany ny profesora razakamanana Teodoro.
Tao amin'ny zao tena tadiaviny teo izy ny tantalom ny hoe coltany zay le hoe coltany colombite coltany amin'ny resaka nouvelle technologie ka izay zany mahatonga hoe mira le volonté politike mahay manararaotra an'le zavamisy zany le opportunité zany satria le opportunité sahala amin'ny hoe loi de l'offre et de la demande any le izy ny tinady sy ny any de ka iny tokony ararotiny tsika zao amin'ny rafin'ny elektricité zao a raha tsoriky fotsiny amin'ny resaka hoe gaz petrôly io de fa tandidomina n'le énergie le iny ty angovo azo avaozina amin'ny hoe mandeha masoandro hoe mandeha amiza hoe kanefa ny akamarony ny centrale eto amintsika de mbola centrale termique dodôly toy zao de io tsy mirovo zay azo hararotina tsara ary mbola misy toerana be deabe azo mbola tsirina tsy lany ary tsika ry mety afaka manondrana na gazy e gaz sy petrôly.
Mila omena sehatra amin'ny lafiny fampandrosoana ihany koa ny malagasy manam-pahaizana hoy profesora razakamanana Teodoro isan'ny mampandringa ny fivoarana ny tsy fampiny zany.
Tokony isy zany l'expert gasy ary tokony hatokony expert gasy ny fanjakana amin'izay zavatra zay satria malagasy zany ny tompony arena tao gnamo fa tsisy malagasy anao kitontoa fa nyinny zahay expert dia tokony afaka manao an'ilay évaluation raha ohatra ka mahazo le fitaovana sy ny fomba rehetra ahafahana manao an'ilay expertise azo lazany hoe tsy delisy zany asangamba orina kely ao fa ary zay ny olana sahala amin'ny hoe ny université nge ao zany misy an'le ressources humaine zay azo ampiasainy ny faritra na ny faritany zay akaiky azy eo na iraky Madagasikara azo ampiasaina fa izay ngamba no tsy de ampy amintsiketo a ny fametrahana hoe reto misy manam-pahaizana gasy afaka miatrika an'izao ny gasy de fa maro ny olona fa manana traikefa ary afaka miatrika an'izay ho fampandrosoana anyty tanytsika ty zay amin'ny alalan'ny arena kibon'ny tany.
Na raha ntsika teo ny fanazavana nataon'ny profesora razakamanana Teodoro fa hotanterahanany kosa ny dingana farany hifanakalozan-kevitra ho fanomanana ny fikaonan-doha hoan'ny fampandrosoana lovain-jafy ho an'ireo tany aty amin'ny ranomasimbe indiana na ny ADDOI andeha amin'ny voalohany atao eto Antananarivo ny faefatra sy ny fahadimy volana novambra ho avy izao. Ny momba ny fampianana ny etona karbonika aparitaky ny indostria indray ny loahevitra hifanakalozan-kevitra amin'izany amin'ny alalan'ny teknôlôjia amin'ny fifandraisan-davitra moa no anaovana ny fihoanana izay ampahafantarana hatrany ny momba ity fikaonan-doha iraisam-pirenena ity asia mitanjona kendrena aminy dia ny hafahana miady amin'ny fiafana amin'ny tany amin'ny alalan'ireo tetikasa voafaritra mifanaraka amin'izany. Ny momba ny teokarena manga moa ny loahevitra amin'ny fampizarana nandritra amin'ny fihoanana natao farany. Nambahan'Andriamatoa Kristian Rasomanana tompona andraikitra ao amin'ny ministera misahana ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary mifantsifanina fa manana andraikitra amin'izay toekarena manga izay ihany koa ny sehatry ny indostria.
Ny raha resaka indostria tsika de resaka fanodonana zany, resaka akora ka eto mazava ho azy fa tout ce qui est produit de la pêche zany asika ahodina asika exportena asika koa amidy toerana zany, donc zay zany ny industrialisation voalohany. Manarak'izay a araky ny resahana teo a tsika manana tetikasa manokana ametraka an'le hoe zone d'émergence industrielle eto Madagasikara ka le zone d'émergence industrielle reo zany a dia afaka mandray ny investissement amin'ity resaka économie bleu ty Teninina teo izany zao ohatra ny anité bosfereza, misy projet ny goavana anankiray zay entin'ny fanjakana andraisana ny reinvestissement reo ary ny économie bleu de identifier mihitsy amin'ireo secteur zay tokony ho raisina zany amin'io anité bosfereza. Miaraka amin'izay développement ana zaona zay a afaka manao développement portuaire tsika resan'ny monsieur le ministre teo lay izy, afaka koa tsika zany a manao ny relance ny projet any sécrène zay fantatrareo fa anisan'ny chantier naval da Elizabeth Madagascara, zany rehetrarehetra zany lany dia tafilotra anatina économie bleu daholo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, mihoatra lavitra tamin'ny tombana napetraka tany am-piandohana ny isan'ireo mandray anjara amin'ny fitsarana amin'ny tetivohatra anomezana solokopy pahaterahana eto amintsika. Atsapa araka nitatitra nataon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana nandritra ny filankevitry ministra Omaly fa marisika amin'ny fanaisana anjara amin'ity hetsika faobe ity ireo olom-pirenena feno valo ambin'ny folo taona na mihoatra tsy mbola nanana kopi pahaterahana sy karapanolom-pirenena misy soratra anarana amin'izany hetsika izany. Tsy maintsy ampiana noho izany amin'ny taratasim-panjakana ilaina noho ny amehana sy noho izay tsy fahafahany trano pirenipirenena mamaly ny filan'izay, nefa dia nankatoavina nandritra amin'ny filan-kevitry ministra ny fahafahana manetsika an'ireo trano pirity tsy miakina manampy ny trano pirenipirenena. Isy noho izany ny fepetra manokana ho raisina izay voalaza ny lalàna mikasika ny tsenana asam-panjakana mba hahafahana mandeha aingana kokoa araka ny tatitry ny filan-kevitry ministra natao Omaly. Nankatoavina nandritra izany ihany koa moa ny fanendrena andramatoa Ratsiavana Mbintsoa Dorette ho talehan'ny trano pirenipirenena mpisolo toerana eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Fa miandrandra ny azahoan'izy ireo ministra ny raharaham-bahiny anatin'ny fotoana fo ny syndika ampiasan'ny MAE tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany matsy raha maharitra loatra amin'ny toerany ny ministra mpisolo toerana Vonjimaika mitantana ny ministera amin'izao fotoana izao. Akoatra izay, amin'ny mampisolo toerana Vonjimaika ny ministra amin'izao fotoana izao dia voafoetra ihany ny fanapaha-kevitra azony raisina. Mbola nanamafy moa ny syndika ampiasan'ny MAE mba olona mahay momba amin'ny diplomasia sy ny fifandraisana iraisam-pirenena no tokony eo amin'ny toeran'izany ministra izany. Andriamatoa Andy Razakandrema, filohan'ny syndika ampiasan'ny MAE.
Ho anay eto anivon'ny syndika aloha zany a dia mbola averina foana fangatahany hoe mba olona mafy any diplomasiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena no tokony mandray any ministera andraharaham-bahiny. Vonjimaika moa zany a mpisolo toerana ny ministra andraharaham-bahiny amin'izao, ary inona fa azo a ministra andraharaham-bahiny aingana isika mba afaka mandray an'io andraikitra io a dia tsy atao intérimaire lavabe ohatrandreo intérim misy a any amin'ny représentation antsika ny velany a no tokony atao, fa mba isolo ny aingana ny ministra teo a mba ahafahana mampandrosa ny diplomasia malagasy. Ny fantatra moa zany ny intérimaire de voafehy ny zavatra afaka ataony, vitsy zavatra afaka ataony a raha mihoatra amin'ny olona tena efa hoe mipetraka eo, ka zay no ilaina hoe mila misolo aingana le izy a, mila mahazo ministra vaovao aingana zany a ny ministra andraharaham-bahiny, fa tsy mijanona fotsiny amin'ny intérimaire.
Amin'izay fiaraha-miasa antsika amin'ny any ivelan'izay hatrany dia nanolotra ny taratasy manendry azy ho ambasadorin'ny Japon hiasa eto Madagasikara tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloamaly Andriamatoa Abekoji. Niroso avy hatrany tamin'ny fanaovaotsiny fifanaraha-piaraha-miasa eo amin'ny Japon sy Madagasikara ny rotota taorin'izay. Fanaovaotsiny tetikasa fanatsarana famokarana masomboly voafantina amin'ny alalan'ny fananganana fotodrafitrasa mpamokatra masomboly sy fanomezana fampitaovana. Manamafy hatrany ny fiaraha-miasa ny fitondrana japonais sy malagasy ny fisin'izay fanaovaotsiny izay i Japon izay efa mpiaradia Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa fampandrosoana samihafa, indrindra amin'ny lafin'ny fanatsarana ny vokabary ho fanatratrarana ny fahafitatena ara-tsakafo. Fa isan'ny paikady ray ampianana ny fandripahana ny ala ny fanamboarana fatana mitsitsy ampianana ny fandaniana ny arina fandrehatra. Miena hatrany amin'ny 30% ny fandaniana ny arina fandrehatra raha toa ka mampiasa ny fatana mitsitsy. Miena arak'izany ihany koa ny fanapahana azo anaovana arina. mba ampianana izay tsindry amin'ny tontolo iainana izay dia nanohana mitetikasa fanamboarana fatana mitsitsy ho an'ny kooperativa efatra any Ambilobe ny Afafy Nord AF ka nomena fiofanana sy novatsiana fitaovana ireo kooperativa mpanamboatra fatana mitsitsy isan'izany moa ny kooperativa Kilingy ao Sengaloko Ambilobe mamokatra fatana 50 hatramin'ny 100 isan-kerinandro ity kooperativa ity. Ny filohan'izany kooperativa izany razanaka Artura Siramato Tolondaza Miriam tompon'andraikitry ny roim-piariana fatana mitsitsy Afafy Nord no anampy fanazavana momba izay.
Dans la formation, j'ai resca nandatska tan, beaucoup mieux dans la formation tout, coq, jusqu'à la finition. Tenga manka sitka le ZZ, anon maison d'autant, zay, ka tindi tina maison anetsi, fanzava fira. Et beaucoup ni assemblé, zay, anatrang, zay. Ken formen roko, zay, tandofa, li asenem bolet sara sara, zay, nangafta, simon, ko, zay, bakamazinga, iru, anganova nga formation, zay, koti. Nampianar roko, zay, amfita tangana, si. Asa si varotana le fatana zay regny mandeha tsaigna regny le valo vanty tena mbora ndro pandevanty koa zay ry tsary
eto Ambilobe ndraiky zegny misy atelier efatra araiky zegny talohan'ny le projet Fadio fa le projet koa nanohy le asa eto Ambilobe zegny ny apoiena fo izy de mahazo le formation jiaby izy nyteneny teo izy zegny ohatra hoe misy formation gestion nataonay de mipartisipy fo izy zegny mampa développer le una vita le formation de samnazo atelier ro jiaby teto de mbola afafinao koa zay nagnano appui makasiky matériel de miaraka eo amindray zay nanao le kajikajy afahana mahay hoe atao ohatrinona marina ty fatana ty de miezana zegny le prix ny fatana io mba ho abordable ho any rehetra zay satria zay nany io zay mandeha magnano animation any de manao sensibilisation makasiky pratique économe zay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nirehatra androany tokony tany amin'ny iray ora maraina tanyhoany ny tsena nanosobe ao Antananarivo renivohitra firehetana mbola tsy voafaritra mazava ny antony natonga azy ny afo efa nyredareda be no nanaitra ny olona manodidina lasibatra tamin'izany ny fivarotana legioma sy ny hena miisa 100 eo ireo tsena ravan'ny afo tao anatin'ity tsena isan'ny lehibe ao andrenivohitra ity tsy ny entana ihany fa hatramin'ny vola ho an'izay mametraka izany ao an-tsena dia lasa lavenona avokoa tsy ny tao anatiny ihany fa rahavan'ny afo ihany koa ny tafon'ny tsena efa voafehan'ny mpamonjy vona moa ny afo tamin'ny maraina teo antapitrisany maro ny tombabidy amin'ny fahavoazana vokatr'izao fahamaizana izao hotaterina amintsika eto ihany moa ny fanampim-baovao momba io firehetany tsena nanosy be io fa olana iray lehibe lasa sakana ho an'ny fikambanana samihafa ny tsy fampiny nety manana amin'ny fanatanterahana tetikasa iray nisy ny tolotanana karakarainy ny canal events mba anamaivanana ny olana sedraindray ny fikambanana ndreny natao hitsinjovana ny maha olona ity hetsika ity ka isany azo tombony amin'izany izy ireo toy izany ko ho an'ny fiangonana efa mahery 80% ireo fantatra fandray anjara amin'ny hetsika ho tanterahana eny Ampefilo manomboka Rapitso nomena sehatra ahafahana mampahafantatra amin'ny tetikasany asiany fikasany moa ireo fikambanana amina fiangonana ary isy fotoana omena ireo malalatanana amin'ny fitondrana amin'ny fanampiana mazava ho ny mpikarakara ny fizotra amin'ny fandaram-potoana ao anatin'izao hetsika fifanampiana sy tolotanana karakarain'izy ireo izao fanazavan'ny vola soa tompona andraikitry ny serasera ao amin'ny canal events.
Salasala mihitsy ny tanany fiativanysa sy ny ARB nanokatra ny tanana sy nanokatra ny plaza Ampefilo ao anatin'izao efatr'andro izao anome toerana azy ireo ka angataka ihany koa izay fondreo malalatanana ho azy ireo. Ny daty zany dia tahaka izao ny 28 sy ny 29 ny volana oktobra dia ho hitantsika ao anaty trano eva ny fikambanana na ny ONG amelabelatra ny davatra ho ataon'izy ireo izy ny tetikasany ihany koa dia ho avy eo irariana ho avy maro ireo malalatanana anome izay foy. Ankoatr'izay kosa indray dia ny faraky amin'ny 30 ny volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novambra dia ny fiangonana sy ireo sampana no omena sehatra malalaka mandritra an'ireo roa andro ireo. Ny masotsivana tsy dia nisy hoe masotsivana niavaka be hoe ahoana loatra fa izy ity izany misy dingana maromaro. dia sandatra ambavarany ity arahana amin'ny fiangonana sy ny sampana andihan'ny voalohany ity. Mety hoe nisy fiangonana tsy tafiditra tamin'ity andihan'ny voalohany ity fa mbola isy ny andihan'ny faharoa sy ny andihan'ny manaraka, dia ny masotsivana moa arakaraky ny tanjon'ny zareo ihany koa, dia izay ihany koa no nahatafiditra ao anatin'ilay izy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Feno telopolo taona ankehitriny no nisian'ny fifandraisana ara-diplomasia amin'ny fiketrahana masina sy ny Republika ny Armenia nitarika ny solona masina nanamariana izany to amin'ny bazilika ny Sainte Marie Majeure ao Roma tamin'ny talata lasa teo ny sekretelam-panjakana ao Vatican ny kardinaly Petro Parolin. Isany navotrany tamin'ny toroteniny ny antso amin'ny filaminana any Armenia asiany mba hisiny ny fandriampahalemana any Ukraine sy maneran-tany. Notsiahivon'ny kardinaly Parolina tamin'ny fotoana io ihany koa ny nitokanana ny nonciatura apostolika ao Erevana tamin'ny taon-dasa, fitokanana maneho ny fifandraisana amin'ny sehatra maro misy eo amin'ny fiketrahana masina sy Armenia. Ny trangana asa fampiorona tao amin'ny tananany Sita any atsimon'ny Iran omaly nahafatesana olona 50 izany farafakeliny ary 70 hafa naratra. Ny tonona ho tomponantoka tamin'izao herisetra izao ny avy amin'ny vondro ny fanjakana islamika. Nandritra ny fotoam-bavaka ariva tao amin'ny toeram-pivavahana iray tao atsimon'ny Iran no nanaovan'ilay nahavandoza tifitra variraraka tamin'ireo mpivavaka efa voasambotra ny tany filaminana iony tifitra taorinny vonolona nataony izao. Any Iran izay hatrany dia nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny tanàna ny aviany Masa Amini ilay tovavy namony ainy tamin'ny 6 septambra lasa teo ny mpitandro filaminana omaly. Tao anatin'ny famaranana ny fotoanany saonana no io fahafatesan'io izay nahatra 70 andro ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo no noravany mpitandro filaminana tamin'ny tifitra sy ny entona mandatsa dranomaso. Tsy misy aloha hatramin'izao filazana olona maty na naratra vokatra izany. Fa nakatoavin'ny atemeran-dola any Italia kosa ny fijoroan'ny governemanta vaovao tarihan-dramato Giorgia Meloni fakatoavana izay manamafy fa izy ny vehivavy voalohany mitantana governemanta eo amin'ny tantarany Italia. Nahazo vato 50% tamin'ireo parlementaire izy sy ny governemantany, na dia 4% ihany aza ny vato ilaina ankatoavana io governemanta vaovao io. Naneho ny evo momba ny ady any Ukraine izy nandritra ny lahateny voalohany teo anatrehan'ny loholona navotrany tamin'izany fa tsy azo ekena izao ady izao ary fanohanana any Ukraine no isiny ny filaminana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.